Puhutaan yleisesti ehkä työstä, mitä on työ ja työn taistelut, työhön liittyvät ja työhön ja tuotantoon liittyvät konfliktit, niin yksi ensimmäistä kirjoista tai tekstistä, missä nyt Suomessa näitä juttuja tuli esiin, oli aikanaan tämä Kuhnurien kerho, jonka sä kirjoitit. Niin sanoa, mitä sä muistat siitä, että mikä sen niinku taustalla oli.
No oikeastaan mun täytyy muistella, koska siitä on 20 vuotta aikaa. Itse asiassa nyt kun me ollaan tässä puhumassa, niin varmaan just 20 vuotta sitten ollut kirjoittamassa niitä loppujuttuja siitä kirjasta. Ja se ehkä mikä siinä niin kuin on, sitähän tavallaan luettiin semmoisena työn muuttumisen jonkunnäköisenä ja työn muutoksen. Ja sieltä tuli sitten tällaisia termejä kuin uusi työ, joka mä en ollut koskaan niin kuin tarkoittanutkaan sitä niin kuin miksikään etkään kovin tärkeäksi asiaksi sitä niin kuin termiä uusi työ tai muuta. Se, mikä mulla oli enemmän mielessä, ja se oli niin kuin jo pitkään tavallaan ollut, se oli joku muutos, joka koski ihmisten suhtautumista työhön ja sitten ehkä sitä, mitä niin kuin jälkikäteen voisi viisastellen sanoa, että se, mitä mä yritin tehdä, oli se ikään kuin jonkunnäköinen ehkä analyysi tai sitten semmoinen tarkastelu siitä, että minkälaista elämä on nykyään. Et jossain vaiheessa siinä oli pikkuhiljaa tapahtunut sellainen muutos. Et mä muistan, kun mä jo siinä 1990-luvun laman aikana, niin rupesin ihmettelemään, kun silloin tuttavia joutui ihmisiä työttömäksi paljon, ja kun se koko se myöskin yliopiston ja se rahoitusjärjestelmä muuttui, että kukaan ei niin kuin halunnut sillä tavalla kertoa, että ne on työttömänä ja että se työttömyys olisi jotenkin ikään kuin, miten se sanotaan, järjestelmän tai kapitalismin tai porvarien syytä, vaan kaikilla oli semmoinen, että se on niin kuin niiden omaa syytä, omaa epäonnistumista. Se oli niin kuin se joku se oma epäonnistumisen ajatus ja se, että ne ei ole yrittänyt tai tehnyt asioita tarpeeksi, oli se, että se jotenkin se jonkunnäköinen yksilöllisen syyllisyyden esiin nousu sitä epäonnistumisesta tai siitä, että ei onnistu kaikissa teoissa, ei onnistu toteuttaa niitä. Se oli varmaan semmoinen intuitio ensin. Toinen tärkeä tekijä oli sitä, mitä mä olin jo aikaisemmin miettinyt. Ja sitten mä olin kirjoittanutkin sitten väitöskirjassa, oli, oli se, mitä mä nimitin silloin tämmöisen toimittajatutkijahahmoksi. Mä en ole mikään sellainen hahmo, en ideaalityyppi, enkä mikään semmoinen bisneshahmo. Mä yritän ymmärtää maailmaa tietenkään jotenkin tyyppien kautta ja muuta. Mutta mä olin ruvennut kiinnittää huomiota se, että tavallaan semmoiset asiat, jotka on ehkä näin jälkikäteen aika hankalia, tai sillä tavalla, ne ei niin kuin sillä tavalla hätkähdytä enää ketään, että jos tapahtuu jotain, vaikkapa joku suuri onnettomuus tai joku tehdas suljetaan, joka nyt jossain vaiheessa oli myös suuri onnettomuus, ja varmaan se on edelleenkin sitä tai jotain, niin siihen sen sijaan, että paikalla olisi niin kuin vetriät toimittajat ja tämmöiset sankaritoimittajat, jotka oli syntynyt jo aikaisemmin 1970-luvulla, niin siinä oli aina sitten se toimittaja ja sitten niin sanottu tutkija tai asiantuntija. Nykyään me sanotaan tutkija. Ne tutkijat on joka paikassa. Ja mulle se oli tavallaan niin kuin jotenkin yllättävä se, tai mä niin kuin jotenkin mä niin kuin ajattelin, että tässä on jotain kuin on muuttunut ehkä. Jotakin, mitä mä en ymmärtänyt. Ja sitten mä yritin vaan lähteä siitä liikkeelle tavalla, että miten yhtäkkiä niin kuin on niin tärkeää julkisuudessa tavallaan. Ja siinä silloin suuressa julkisuudessa, minkä takia siellä pitää olla niin sanottu se tutkija paikalla, kun aikaisemmin on ajatellut, että tutkijat on jossain, ne on kammiossa ja sitten se on hidas prosessi, josta ne tulee sitten pikkuhiljaa, eikä ne tule ne henkilöt esiin, vaan ne tulee ne, ne asiat sitten tulee pikkuhiljaa esiin. Ja nyt ne tuntuu olevan, että se on niin kuin se tutkija ja se toimittaja ja se sankaritoimittaja, joka oli syntynyt 70-luvulta, niin kuin varmaan Eetu tietää ainakin hyvin, niin se 70-luvun alusta lähtien nämä Watergate ja muut jutut, ja niissä oli elokuva tai tämmöisessä niin kuin populaarikulttuurissa jo paljon niitä ikään kuin toimittajahahmoja, jotka on sankareita ja jotka taistelee ikään kuin valtaa vastaan tai muuta. Vastaan vaikka Z-hän elää, muistan, siinäkin taitaa olla jotain sellaisia juttuja, niin se jotenkin se tavallaan niin kuin asian paneutumisen ja sitä, sen ikään kuin tutkimisen ja sitten sen näyttämisen välisen eron ikään kuin jonkunlainen katoaminen, en mä nyt sitä osaa sen paremmin tässä sanoa, niin se kiinnitti mun huomiota, joka oli tavallaan siinä, että mä en niin kuin, ja sitten ehkä kolmas asia oli se, että se mikä mun mielestä on ollut tärkeää, jota yleensä ei paljon puhuta, on se, että se kysymys työstä ja toimeentulon hankinnasta, tietysti palkkatyöläiset, niin jotenkin meillä tapahtuu semmoinen todella radikaali muutos siinä 1980-luvun 1990-luvun alussa, jossa tavallaan työ katoaa siitä julkisesta keskustelusta tai työstä tulee jotakin. Erityisesti tuli silloin, kun nuorin sosiologin alkuna, niin työstä tulee jotakin, joka ei ole, johon en koskisi 5 metrin kepilläkään, jos sitä niin kuin, sit tulee sellainen, se oli kuuluu niin kuin vanhaan aikaan ja muuhun. Ja siinä on semmoinen kesura tai semmoinen katkos, jossa sitten yhtäkkiä työ palaa takaisin sellaisena sellaisena niin kuin moralistisena välttämättömyytenä, ei enää niin kuin, eli tämmöisenä palkkatyöläisen tiiäksi, uhona ja semmoisena, että kun me tehdään tätä työtä, me pidetään yllä tätä yhteiskuntaa ja muuta ja meille pitää maksaa tästä liksaa, vaan työstä tulee niin kuin sellainen kaikkien moraalinen velvollisuus. Ja niin kuin joitakin asioita, joihin mä enemmän tai vähemmän kiinnitin. Tai yritin kiinnittää huomioon, jotka ei ollut sellaisia, että olet sanonut tietoisia juttuja, vaan ne oli jotenkin sellaisia tietoisia, jotka on siinä alla tai jotenkin tuntuu niin kuin omalla. Se tuntuu, että on yhtäkkiä, että sä heräät semmoisessa maailmassa, vähän niin kuin se Kafkan vanha lehti, että yhtäkkiä kaikki on muuttunut ympärille ja siinä on niin kuin kafkalainen barbaari ympärillä. Mutta siis kaikki on niin kuin muuttunut, koko kieli on muuttunut, johon on tottunut ja sitten se tuskallinen tavallaan täysin uuden kielen opettelu oli siinä se, mikä ehkä mulla oli se pointti. En mä tämän pidempään olisi taustoista, en mä niin tarkkaan niitä edes muista.
Niin, no, mutta se, että ne vanhat palkkatyöyhteiskunnan kategoriat, eikö ne näin toimineet tavallaan ollenkaan, ja niitä tietysti jankattiin varmaan sitten entistä epätoivoisemmin sen takia, että ne ei toiminut, niitä niin kuin toistettiin moraalisina kategorioina, niin tuli erikseen asioita, jotka kun ne on kyseenalaistunut tosiasiassa tai että palkkatyö ei enää toiminut sellaisena instituutiona, joka takaa toimeentulon tai takaa yhteiskunnan aseman, niin se tulee ennen kaikkea moraalinen ja uskon asia ja niin edelleen. Mutta se niin kuin, sitten toimittajatutkija, minusta tämä kysymys on sellainen, mikä niin kuin näkyy nykyäänkin semmoisessa, että ne positiot niin kuin muuttuu siltä, että sä katsot nykyajan mediakeskusteluja, niin tutkijathan siellä koko ajan tekee sen tyyppistä työtä, mitä ennen olisi odotettu, että toimittajat tekee. Siis jotta joku on edes niin kuin katsonut ulkomaisia uutiskanavia, niin sä tilaat sinne tutkijan, joka tulee sinne niin kuin selostamaan se, että se on niin kuin semmoisen niin kuin ikään kuin millään tavalla niin kuin jotenkin asioihin paneutuminen on sillä tavalla kadonnut ja siitä tulee sen niin kuin näkyminen ja näyttäminen tai sen oman position esittäminen näyttää jollakin tavalla muuttuneen keskeiseksi. Mutta sitten se on tavallaan musta tässä aina näissä niin kuin se jotenkin Ja mikä on tässä, mitä me ollaan yritetty tuoda niin kuin esiin, no musta aina on keskeistä kuitenkin, että mistä nämä muutokset tulee, ne ei tule minään semmoisena salaliittona sillä tavalla, että ylhäältä päin, niin kuin uusliberaalit, tai niin kuin on ihottu termiä, uusliberaali molemmat siksi, että siinä on semmoinen ylhäältä päin tulevan muutoksen pahan salaliiton tai muun teema, vaan että yritetään katsoa niitä niin kuin tavallaan alhaalta päin ja myöskin työvoiman, tai jos ei nyt haluta puhua niin kuin pelkästään yksinkertaisesti uudesta työstä tai uusista työläisistä, vaan koittaa löytää niitä niin kuin työvoiman uusia muotoja, joiden kautta voidaan päästä käsiksi siihen, minkälaisia on uudet työtaistelut. Niin kuin Marxin aina sanoi, että työstä ei päästä työväenluokkaan, mutta työvoiman käsitteistä ja työvoiman uusista muodosta voidaan päästä käsiksi siihen, minkälainen taistelut on, niin jotenkin musta se on musta tuossa kanssa niin kuin olennainen siinä kirjassa aikana oli se idea siitä, että meillä on uudenlaisia jotenkin levottomuuden tai tämmöisen niin kuin vanhaan palautumattoman olemisen muotoja, joissa jollakin tavalla hahmottuu ne niin kuin uudenlaiset työvoiman hahmot.
Joo, se on esimerkiksi totta, että tässä mä olen samaa mieltä kuin vaikkapa Paolo Virnon kaltaiset filosofiset. Mulla oli lähtökohtaisesti jo selkeästi, mä olen sitten päättänyt jossain vaiheessa, että mä luen Platonia ja Aristotelia. Musta ne on huomattavasti ajankohtaisia kuin yksikään työelämän tutkija tai historioitsija niin kuin siinä mielessä. Ja mä voisin sen perustella, mutta musta tuntuu, että tässä yhteydessä ei kannata kauheasti perustella, mutta joka tapauksessa se problematiikka, joka ikään kuin klassisessa filosofiassa on, niin se on tekemisissä semmoisen äärimmäisen julkisuuskulttuurin kanssa ja sen, huolimatta siitä, että se on suppea, niin sen kautta pystytään jotenkin paremmin ilmaisemaan myöskin sitä, mitä sitten tapahtuu, alkaa pikkuhiljaa tapahtua, eikä niin pikkuhiljaakaan sitten 1990-luvulta lähtien siinä ikään kuin työvoiman käytön maailmassa. Tosin tietysti se on kun musti koko juttu, ja niin kuin jälkikäteen ei ole kovin monimutkaista, siinä on niin kuin monia erilaisia sanotko puroja tai virtauksia, jotka voidaan yhdistää, ja se on jatkuvasti ongelma, että miten ne yhdistetään, miten me yhdistetään vaikkapa sitten niin sanottujen uusien teknologian tai informaatioteknologian ja sitten niin sanotun kybernetiikan tai niiden sieltä tulevat ajattelutavat, jotka perustuu sille, että työvoiman hallinnan ja hyväksikäytön muodot perustuu, tai niiden taustalla ei ole suinkaan se ohjaus siellä tehtaassa, vaan se on ohjaus siellä itse elämän alueella näiden rajoitteiden kautta. Tai Michel Foucault'n ajattelu, joka ammentaa sitä koskaan mainitsematta paljolti just tästä uuden tyyppisestä ikään kuin informaatioteknologian ajattelusta. Siellä on monia sellaisia asioita, jotka on vieläkin ehkä liian varhaista niin kuin vetää niistä mitään suurta yhteistä linjaa, mutta mun käsityksen mukaan se, että siinä työvoiman hallinnassa, työvoiman käytössä alkaa tapahtua isoja muutoksia, jotka pikkuhiljaa 1960-luvut lähtien, 1960-luvun puolivälit lähtien, ja jotka sitten saa aikaan ikään kuin ne ei ole mitään sellaisia, niin kuin, että ne ei ole, niin kuin, silloin kun tuo kirja julkaistiin ja keskustelu, että kun Juha Siltala julkaisi sen työelämän huonontumisen historian, niin ajatus oli, että nämä on pelkästään mediaattisia nämä muutokset, että tosiasiassa niitä ei ole tapahtunut. Ja vieläkin joutuu opiskelijoiden kanssa käymään läpi sitä, että suomalainen palkkatyöyhteiskunta voi hyvin, meillä on 86% niin kuin työvoimasta palkkatyössä ja muuta, mutta se ehkä kertoo vaan lähinnä siitä, että ne mittausmenetelmät on vähän omalaatuisia, että meillä ei kukaan koskaan halunnut kiinnittää huomiota varsinaisesti niidenkin työn sisältöjen tai käytäntöjen muutoksiin. Ja se on musta jotenkin oireellista, ja kaikki ne tutkijat, kaikki ne tyypit, jotka on halunnut kiinnittää, vaikkapa just esimerkkinä Michel Foucault, joka on sen vallankäytön ja valtaproblematiikan muutoksiin, niin ne on tavallaan marginalisoitu siitä poliittisesta tai julkisesta keskustelusta, koska ne on ollut liian epämääräisiä. On kuitenkaan ottamatta huomioon sitä, että koko tämä saakelin systeemi on muuttunut, tai se hallintajärjestelmä tai se vallanjärjestelmä ja se ohjauksen järjestelmä on itsessään perustuu tavallaan äärettömyyteen, epämääräisyyteen ja muodottomuuteen, jonka takia sille ei ole, no nyt mä menin liian pitkälle kyllä jo tässä, jonka takia sille ei ole niin kuin mahdollista löytää sellaisia niin kuin yksiselitteistä niin kuin jotain instanssia, joka sitä ohjaa. Mutta se työn, mä näen sen, niin kuin sen työn yhtäältä, että se työn kautta ja tämän, työn muutoksen kautta, tai siis tässä tapauksessa työvoiman käytön muutoksen kautta me voidaan ymmärtää sitä, mitä nykyaikaisessa yhteiskunnassa tapahtuu. Ja mulla on ihan yksinkertainen kaava, jonka mä toistan jatkuvasti. Että jos te haluatte ymmärtää, minkälaisessa yhteiskunnassa te elätte, niin katsokaa sitä tekniikkaa, niitä koneita ja laitteita, niitä mitkä haluatkin nimittääkin niitä, joiden avulla te ressudit, jotka joudutte työvoimaan myymällä, niin joita te joudutte käyttämään, miten nämä koneet ja laitteet ohjaa järjestämään teidän, paitsi teidän ikään kuin työtä, teidän keskinäisiä suhteita, minkälaista psykologiaa, minkälaista mielentilaa, minkälaisia asioita ne vaatii siltä, että pitääkö olla keskittynyt siihen suoritukseen vai olla keskittymättä ja miten tällaisia tyyppejä tuotetaan tai niin sanotusti uusinnetaan ja mikä on se koko se järjestelmä. Mun mielestä se, vaikka tämä onkin tavallaan niin kuin Marxin materialistinen, niin se on täysin ylivoimainen verrattuna mihin tahansa kulttuurisosiologiaan tai henkiseen läpätykseen, että eikä silloin mitään. Sen avulla me voidaan ymmärtää sitä, että missä me ollaan nyt ja minkä takia me toimitaan tällä tavalla. Edes jossain määrin, niin kuin Gregory Bateson sanoi, että olisi kiva tietää edes pikkasen, että niin kuin mikä tämän hulluuden ikään kuin, mitkä ne säännöt on tai miten se toimittaa. Meni vähän ohi, mutta se.
Niin, mutta jos ajattelet vaan sitä, että kyse on kuitenkin, jos puhutaan työvoiman käytön tai työvoiman hallinnan keinoista ja historiallisesta muodosta, niin siinä on kyse kuitenkin nimenomaan aina sitä koko elämän tai elämänmuotojen ohjaamisesta ja hallinnasta siinä mielessä, että työvoima nyt on kuitenkin se niin kuin ihmiselämän kykyjen kokonaisuus ja muu niin sitten voidaan, jos me katsotaan niitä ikään kuin elämänmuotojen muutoksia, niin musta aika selvää, että ihan sama, vaikka meillä nyt olisi 86% tai jotain työvoimasta, niin kuin ikään kuin työmarkkinoista työvoimasta palkkatyössä, niin se elämänmuoto on täysin muuttunut, että sä te näet, että palkkatyön kautta minä voin saavuttaa jotakin, ostaa oman kodin tai jotain muuta, ja se ne koneet, se laitteet, kun sitä ohjaa, ja sitä, että se ei ole joku hinnan ääressä, sä voit kitua siinä vähän aikaa, ja sit sä saat sen perusteella asuntolainan, ja sä voit ostaa sen kämpän, vaan sä elät ihan täysin toisenlaisessa elämänmuodossa, jossa sitä ohjaa sosiaaliset mediat ja kaikki muut tällaiset yksilöllisen itse näkyväksi tekemisen muodot koko ajan. Se elämänmuoto on ihan täysin toisen tyyppinen, eikä se niin kuin palkkatyön asema ole siinä enää millään tavalla samantyyppisen takaa sulle niin kuin eksistentiaalisen horisontin tai vakauden. Että musta se on niin kuin just tavallaan tällä tavalla katsottuna se niin kuin, kysehän ei ole niin kuin työn muutoksesta tavallaan, vaan elämän muutoksesta siinä vaiheessa työvoiman niin kuin historiallisen.
Niinhän se työ ei sillä tavalla työn muutoksesta, mutta se on tavallaan se, mitä mä tarkoitan, just, miksi mä en, niin kuin, minkä takia mulle tuli pikkasen ihmeellisesti uusi työ käsi, koska ainakin näin jälkikäteen katsottuna, niin siinä on sen ikään kuin sen työvoiman käytön tapojen muuttumisesta, ja työvoimahan ei ole niin kuin mitään erityistä. Se ei ole mikään erityinen työn käytön muoto, vaan se on niin kuin Marx sanoi, niin se on kaikki ne ikään kuin kyvyt tai jotka on niin kuin ihmisellä elävässä ihmisruumiissaan, siis, tai ei pelkästään ikään kuin tämmöisenä materiaalisena, vaan myöskin ajatteluna ja se on niin kuin koko ihmiskokemuksen käyttöä. Nyt kun viime vuosina mä oon, ja mun täytyy tietysti tavallaan tunnustaa tai sanoa, että ei, Että vasta ikään kuin tämän Kuhnurin kerhon jälkeen mä rupesin kiinnostaa se ikään kuin se esihistoria tietyllä tavalla. Että tämä on niin kuin tällainen puhdas ikään kuin tämmöinen nykyisyyden. Mutta mun niin kuin se konstruktio siitä nykyisyydestä. Että nyt mä oon tietysti tehnyt paljon töitä sitten sen ikään kuin sen, miten sanotaan sen, että miksi näin tapahtui. Niin tota. Kautta. Ja mä oon muotoillut sen tavallaan, jos me ajatellaan, miten työvoimaa käytetään niin kuin modernin kapitalismin ensimmäiset 200 vuotta, niin jos tämän Kuhnurin kerhon niin kuin alaotsikko oli tavallaan Bernard de Mandevilleltä lainattu, niin mä voisin lainata toisen siltä, että se, se on miten tehdä suuria asioita keskinkertaisuuksien avulla. No muistan missä, tuleeko se Fable of the Beast jossain vaiheessa, vaikka sen kommentaarissa, kun niitä on niin monta versiota, mutta että se työvoiman käyttö perustuu ja se ihmisruumiin käyttö perustuu tähän ikään kuin keskinkertaisuuksiin tai siihen, että täytyy eliminoida kaikki ikään kuin erot ja kokemukset ja kaikki muut. Ja tämä ei ole ollut Andre Uhrin Philosophy of the Manufacturers, manufaktuurien filosofia on klassikoteos, jota myös Marx lainaa muistaakseni filosofian kurjuudessa jonkun verran, mutta Adam Fergusonilla skottilaisessa valistuksessa on jo samoja, on paljon ikään kuin samaa. Jos te luet, jos satutte lukea Adam Fergusonin ton essay on Civil Society, niin sen lopussa se puhuu, se ei käytä työnjakotermiä, se käyttää separation-termiä muistaakseni, niin se anteeksi, että mä menen nyt tämmöiseen puoleen, jossa se just työnjako on se tavallaan juttu. Tai sitten tietysti Adam Smithin tuossa kansojen varallisuudessa, jossa Smith kuitenkin lainaa paljon niin kuin ranskalaisista, yllättävän paljon. Nyt mä voin huoletta sanoa, että vaikka tämä on niin kuin tämmöinen Englanti vastaan Ranska-taistelu ollut tässä niin kuin talousajattelun historiassa, niin yllättävän paljon Smith lainaa kuitenkin ranskalaisilta tässä tapauksessa. Enkä tarkoita sitä, että olisin frankofiili, vaan nimenomaan huonossa mielessä myös. Ja tässä suhteessa voi olla niin kuin Marxin näkemyksiä, mutta sen aikakauden muutos, joka kestää pitkään, siis tämä tehdään asioita ikään kuin tietty taylorismin ja kaikki muut tehdään asioita, ne on käristettyjä esimerkkejä, mutta kuitenkin tehdään asioita tavallaan keskinkertaisuuksien avulla, niin tämä romahtaa sitten 1960-1970-luvulla ja tästä näkökulmasta voisi niinku tavallaan sanoa niin, että se, kun me puhutaan sitten, tulee nämä eron filosofiat ja kaikki muut vastaavat, jotta muuten tätä nopeasti sitten 70-luvun, 80-luvulla ja 90-luvulla, niin oikeastaan me ollaan eletty vielä liian vähän aikaa, jotta me ymmärrettäisiin ikään kuin tämän uuden erojen ja persoonallisuuksien ja tämän työn tai jos sikäli kun me eletään kapitalismissa tietystikin, niin tämän niin kuin työvoiman hyväksikäytön järjestelmää. Että se ajatellaan ihan vuosikymmenissä, niin jos me ajatellaan, niin me oltaisiin nyt vasta 1840-luvulla suurin piirtein jollain tavalla, niin ennen kuin pystyy tekemään jonkun näköisen analyysin siitä, että millä tavalla pääoman kasautuminen, koska siitähän on kysymys, että se pääoman kasautuminen, niin siitä voidaan tehdä niin kuin joku yleinen ikään kuin muoto, niin ajatelkaa, että siinä vaiheessa vasta kun toisen maailmansodan jälkeen, niin vasta ymmärretään, että miten voidaan taata niin kuin semmoinen taloudellisen kasvun niin sanottu hyvä kehä, niin siinä on mennyt kapitalismin kehityksessä kuitenkin 150 vuotta. Niin musta on mielenkiintoista, että miten me voitaisiin niin kuin tästä yllättäen tehdä semmoinen kokonaisvaltainen analyysi tästä.
Niin, mutta tietysti tämä niin kuin tavallaan ikään kuin kokonaisvaltainen analyysi kapitalismin kehityksestä, mikä syntyy tai säätelymuoto, joka syntyy toisen maailmansodan jälkeen, niin sehän syntyy nimenomaan sen takia, että tietty työväenliike pakottaa, siis työväenliikkeen kamppailut, jotka kyseenalaistaa sen. Se tulee sieltä alhaalta päin, työväenliikkeen kamppailut pakottaa pääoman ottamaan kokonaisnäkökulman siitä, että se kokonaisnäkökulma tai semmoinen niin fordismi siinä mielessä, että aletaan katsoa niin kuin siitä pääoman kasautumista yhteiskunnallisena kokonaisprosessina, eikä pelkästään yksittäisten pääoman kasautumisen prosessina, niin se tapahtuu ainoastaan pakotettuna.
Koska joo, siitä, se, niin kuin, sorry, mä en artikuloin äsken tai unohdin
siitä, sen sanoa. Siitä, niin kuin, että se tapahtuu sieltä, koska 1840-luvulta alkaen syntyy moderni työväenliike, syntyy sitten vastauksena siihen, mutta sitten mitä on se, mitä tapahtuu sitten taas niin kuin, siinä vaiheessa, kun työväen ikään kuin työvoima tai työvoiman luokkakokoonpano alkaa sitten 60-luvulla irtautua tästä niin kuin kompromissista. Sitten meillä alkaa syntyä uudenlainen deregulaatio. Niin kuin se tavallaan. Ja se deregulaatio nimenomaan ei tule niin kuin tästä uusliberaalien, että ne siellä Montpellier-äänissä päättää luopua siitä säätelystä, vaan se tulee siitä, että niin kuin lakataan uskomasta palkkatyöhön vakaan tulevaisuudessa.
Tämä on se pointti, just, jota, jos nyt sallin käyttää, me ollaan yritetty ikään kuin, että jos me halutaan ymmärtää tätä muutosta, mikä kapitalismissa on tapahtunut ja mikä työvoiman käytössä on tapahtunut, niin me ei voida ymmärtää sitä tavallaan ulkoisina interventioina, vaan ne koskee ikään kuin sitä kasautumisjärjestelmää. Tässä mielessä voi olla, että mä en ole niin radikaali, mä oon varmaan niin kuin jossain mielessä niin kuin konservatiivi vähän saman tapaan kuin Marx. Mä en ole jopa mennyt, että ei ihmisten elämää ratkaise joku niin kuin poliitikkojen huuhaa juttu. Että se voi kestää vähän aikaa, ne voi niin kuin touhuta vähän aikaa jotain, mutta se voi niin kuin, mutta se ei niin kuin pitemmän päälle ole mikään ratkaisu tavallaan, että ne muutokset, jotka koskee järjestelmää, erityisesti jotka koskee niin kuin meidän kaltaisessa kapitalistisessa yhteiskunnassa sen työvoiman käytön järjestelmää, joka muodostaa sen poliittisen, niin sanotun poliittisen ytimen sille, että ei, kapitalistisessa yhteiskunnassa ei ole mitään vitun muuta politiikkaa kuin työvoiman politiikka. Kaikki muu on pelkkää ikään kuin. Se on semmoisia, ne on semmoisia niin kuin väliaikaisia, semmoisia, miten sellaisia tulipa mieleeni juttuja, voisiko tässä olla syy siihen. Ainoa asia, joka niin kuin pääoman kasaamisen kannalta on ratkaisevaa, on sen työvoiman käytön tai sen kulutuksen muodot. Ei ole olemassa mitään muuta politiikkaa. Sen takia niin kuin, mä olen aina niin kuin suhtautunut nihkeästi kaiken näköiseen politiikkapuheeseen, koska yrittää peittää sitä. Meillä on konservatiivinen puhe, Arendt ja Heidegger, jotka yrittää peittää sen, että okei, tässä on jotain muuta olevinaan, että tämä on, niin kuin, nämä on vain tämmöinen sivuseikka. Tai sitten meillä on, että halutaan niin kuin radikaalia poliittista toimintaa. Radikaalilla poliittisella toiminnalla ja konservatiivisella toiminnalla, niillä ei ole mitään muuta tehtävää kuin estää se työvoiman, sanoisiko niin kuin sitä, ja työväenluokan muodostumista für sich, kai se termi, että niillä on niin kuin tällaiset ideologiset funktiot, mutta niillä ei ole mitään muuta. Mutta tämä meni nyt ohi siitä, mitä Eetu sanoi, että se oli vaan tuli tässä mieleen. Se on niin kuin mun mielestä se lähtökohta. Jos me halutaan ymmärtää, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, niin kyllä se on sen työvoiman käytön. Koska se on se työvoiman käyttö siellä tuotannossa on se, ja joka tapahtuu siis, jossa niin kuin koneet ja laitteet on tärkeässä asemassa, niin se on se, josta lähtemällä voidaan ymmärtää, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja tässä mielessä on sanonut, että mä oon kyllä niin kuin hyvin, miten sen sanot, niin kuin dogmaatikko siinä mielessä, että ei kannata, jos sä haluat ymmärtää, mitä täällä tapahtuu, niin älä lue jotain sosiologista kulttuuriläppää tai jotain vasemmistolaista kuvauksia siitä, miten kaikilla pitää olla oikeuksia, vaan kato, miten jengi ansaitsee, että millä tavalla, niin mitä koneita nyt pitää käyttää, että ne ansaitsee sen leipänsä tai sen rahatulonsa ja muuta. Että sieltä, ja sitten voi ruveta miettimään sitä, että miten ne voisi ikään kuin järjestää. Ja sieltä tulee myöskin ne sieltä tulee ne kamppailut. Ajatelkaa sellaisia yksinkertaisia, että menen oikkaan eteenpäin. Mitkä mua kiinnostaa nyt tällä hetkellä paljon kiinnostaa. Esimerkiksi semmoista, että meillä on suuri ongelma esimerkiksi siinä, että monet nuoret ja erityisesti nuoret, jos me halutaan mies, miten ne sanotaan, miesoletetut, niin vetäytyy, pakenee siitä tulevaisuudesta, joka niille on luvattu tai määrätty. Pelaa pelkästään tietokonetta ja chattailee jossain tai jotain muuta. Ja mä en ole tässä asiantuntija, mutta haluan sanoa, että se on yksi ikään kuin paon muoto, yksi semmoinen lakon muoto, jota sen sijaan, että me pidetään sitä sosiaalisena ongelmana, kannattaisi kuunnella pikkasen. Tai sitten vaikka anoreksia tai depressio tai mitä meillä nyt näitä on, niin kuin näitä suoritus. Keskeisyys tai muu sellainen, jotka ei tuota mitään, niin pitäisi jo pikkuhiljaa opetella lukemaan näitä tavallaan näitä niin kuin lakon ja paon muotoja, joita mä yritin tuossa silloin kuhnurin kerrossa, mä en ymmärtänyt niitä kaikkia, niin kuin tämä opportunismi ja muu, vaikka mä jotain nyt ymmärsin. Eli ymmärtää ne, että ne on sellaisia muotoja, jotka vaikka ne on niin kuin patologisia, ja jos me sanotaan, että ne on patologisia, niin tokihan 1800-luvun porvarista sanoitte, että työväen luokkaisten miesten ja naisten käyttäytyminen oli patologista. Ilman muuta se oli sairasta ja muuta. Eli pitäisi pikkasen ikään kuin osata tehdä tai kyetä tekemään sellaista yhteiskunnallista. En mä tiedä, onko se nyt analyysi tai mikä se on, tutkimusta, joka jotenkin olisi vähemmän normatiivista, koska meidän yhteiskunta, ja se on mulle, se meidän yhteiskunta on todella normatiivinen, huolimatta siitä jatkuvista väitteistä, että se on suvaitsevainen ja kaikkea muuta. Ja siihen toinkin kuunurinkin, me voidaan puhua siitä enemmän, mutta siinä mulle se yksi ajatus on, että me edetään todella autoritaarisessa systeemissä.
Niin on, mutta se on musta olennaista, että se autoritaarisuus on tavallaan siirtynyt sinne jokapäiväisen elämään. Niin. Siinä piiritystä puhutaan työvoiman käytön muodosta, puhutaan työvoiman hallinnan muodoista, niin ne ei kuitenkaan enää ole siellä pelkästään työpaikan sisällä, vaan tapahtuu nimenomaan jokapäiväisen elämän ohjaamisen alueella ikään kuin tunteiden, itsesuhteen, toisiin muodostettavien suhteiden ohjaamisen alueella, ja ne on niin kuin semmoisia tavallaan. Se autoritaarisuus on tavallaan niin kuin yrittää tulla sun ja sun itses väliin. Musta tuntuu, että niin kuin psykologit on tavallaan tietysti, missä nykyään niin kuin pappeja tai semmoisia niin kuin saarnaa. Se on niin kuin yksi semmoinen, mistä tulee se niin kuin vallankäytön muodo. Psykologit on ohjeet, että sun pitää nyt ottaa itsestäsi kiinni, sun pitää menestyä.
Niin, sehän on aivan käsittämätöntä. Että sun pitää niinku reflektoida itseesi omaa käyttäytymistäsi ja sun pitää niinku ymmärtää, mistä sulle tulee nämä. Ajatellaan, että niinku ongelmat on jotenkin yksilöllisiä. Että on jotakin tyyppejä, jotka ne on tehnyt vaikka vääriä valintoja tai jotain. Mutta ajatella sillä tavalla, että se tuntuu täysin järjettömältä, jos ajatellaan. Mä kuitenkin sen verran tiede, niin kuin tieteellisestä näkökulmasta ajattelen. Ihan uskomatonta, että miksi terapian kohteena on sinä, tai miksei sitten terapian kohteena on niin kuin se verkosto tai se yhteiskunta ja koko se yhteisö, johon sä ymmärrät. Ja monet psykiatrit ymmärtää tämän, mutta ei niillä ole mitään mahdollisuuksia tehdä, koska ne tehdään asian, että ei ole mitään resursseja eikä mitään, koska ne toimii tavallaan yksinään ammateissa. Ja sen takiahan se et jotenkin on niin täysin käsittämätöntä se, että meillä ajatellaan, että psyykkiset ongelmat on peräisin ikään kuin jostain yksilön ikään kuin, mä en tiedä edes mitä sillä tarkoittaa psyykkistä.
Niin, se on musta tavallaan musta nykyään siellä, että meillä ei ole mitään psyykettä, koska me ollaan koko ajan vain tilanteissa töissä, mutta se samaan aikaan se nimenomaan lisääntyy semmoisena ihan niin kuin musta jollekin tavallaan keskiajan papiston saarnan tyyppisen psykologinen semmoinen, musta mä jotenkin mikä lisä niin kuin laajenee kaikkialle elämään, vaikka me nyt puhutaan, esitetään semmoista, että meillä on mukaan jotenkin sosiaalisesti tietoisemmaksi muuttunut yhteiskunta. Tätä muuten se on ihan paskaa, musta se niin kuin yksilöllistävä ja ikään kuin kaikesta niin kuin semmoista yksilön psykologisia työkaluja käyttämään vaativa puhelisääntöä koko ajan, musta mä en, tuossa tässä niin kuin Iida Rauman Finlandian voittajan hävityskirjassa lainaa semmoista jotain, ei ihan vaan pari vuotta vanha jotakin jonkun psykologin tämmöistä kirjaa koulukiusaamisesta, joka sekin on rakennettu sillä tavalla, että jos sua koulukiusataan, minkä se Rauma yrittää tässä kirjassa kuvataan, että se tulee siitä niin kuin kouluinstituution luonteesta ikään kuin totaalisena instituutiona, jossa nyt niin kuin lapset purkaa niin kuin sitä ikään kuin alistettuna olemistaan sitten toisiinsa, puukottaa toisiaan vähän niin kuin Franz Fanon, kun kuvaa kolonisoitujen toimintaa, mikä on musta hieno kuvaus, niin sitten on tämä niin kuin tämmöinen psykologi vielä 5 vuotta sitten kirjoittaa tämmöisen kirjan, jossa se niin kuin ikään kuin antaa neuvoja koulukiusattuille, että älkää olko niin arkoja, tämä johtuu siitä, että kun te ette osaa ottaa elämään omiin käsiinne ja olla itse varmempia. Ja sitten kun te vielä katkeroidutte ja yritätte olla erilaisia, niin sehän vasta niitä kiusaajia ärsyttääkin. Ja oikeastaan tämä yhteisön normeihin alistumista kieltäytyminen on jo niin kuin itsestään jotenkin kiusaamisen tai jonkun tämmöisen niin kuin muoto. Ja tämä on oikeasti siellä tämmöisten niin kuin yrityspsykologi menestyspsykologien puheessa tämmöinen niin kuin täysin syyllistävä tai kaiken niin kuin yksilön itsensä työstämiseen asettava niin puhe on ihan uskomatonta.
Niin se voisi tietysti sanoa sillä tavalla, niin kuin, että on helppo puhua rasismista niin kuin tämmöisenä yleisenä ongelmana, mutta sitten kun se tavallaan läpäisee, se rasismi ei ole pelkästään ikään kuin näitä muodollisia tai miten sanoisi niin kuin ulkoisia tai rodullistamisen ulkoisia piirteitä, vaan se läpäisee ikään kuin sen ihmisen tai ihmiset ikään kuin kokonaisuudessaan, niin siihen ei ole olemassa minkäännäköisiä ohjelmia eikä mitään muuta. Että pikemminkin päinvastoin näyttää niin kuin sen menestymisen ja sen kilpailun ja mun kautta niin korostuu ne meidän yhteiskunnan onko semmoista, miten se nyt voisi sanoa, en nyt sano, mutta niin kuin turhan jungilaisesti niin kuin sen syvä rasistiset piirteet sitten tai sellaiset. Mut en mä tiedä, mut se on niin kuin musta on selvää, että ne jutut, niin kun, tavallaan mitä tuossa, enkä mä tarkoita, että mä oon yksin tehnyt mitään, noin mitä jutut me silloin 2000-luvun alkupuolella, 2000-luvun puolivälissä käytiin läpi ja yritettiin tuoda esiin ikään kuin näitä muutoksia, mitä esimerkiksi tässä niin sanotun työväenluokan tai työväestön asemassa on, niin ne tosi hitaasti ne kyllä etenee, vaikka ne on tietysti mielessä niin kuin myönnetään, että ne on kyllä totta, mutta sitten ne yrittää aina ikään kuin ohjata johonkin sellaiseen juttuun, että ne niin kuin kuuluu johonkin vähemmistöön tai johonkin, niin kuin, että tämä on vaan väliaikaista tai sitten ne on vaan sellaisia niin kuin yleisiä muutoksia. Et mä en ole ainakaan nähnyt itse niin kuin kauheasti sellaista, miten sen sanoisi, kollektiivista tai semmoista järjestäytymistä ikään kuin näiden kysymysten ympärillä, jotka, jos mä nyt sanon niin kuin aika hankalalla tavalla, mutta niin kuin mä sanon, niin kuin, mä oon tällä hetkellä sitä mieltä, että just nämä, mitä nyt sanotaan, niin kuin masennus, burnoutti, siis uupumus kai se on suomeksi. Mä en tiedä, niin kuin, että ja tämä riittämättömyys, sitten tämmöinen niin kuin ylenpalttinen, mitä voisi sanoa, niin kuin suorittaminen ilman suoritusta ja tekeminen tekemättä ja mitä monia muita semmoisia, tällaisia oksymoroneja, niin tota, ne luonnehtii niin kuin nykyihmisen elämää ja ne on osa ikään kuin sellaista tota, hallinnan vallankäytön järjestelmää, jota mun mielestä on aika vähän. Erityisesti näiden niin sanottujen psyykkisten, jos meidän työ on psyykkistä, itsensä esillä pitämistä ja näyttäytymistä ja tota, muuta vastaavaa, niin siihen niin kuin, ja niihin liittyviä ikään kuin tällaisia epävarmuuden, epäonnistumisen ikään kuin kokemuksia tai siitä, että aina kun yrittää tehdä jotain, niin sinne tietyllä tavalla se ei koskaan onnistu. Tai se, että pystyy itse ja sitten se palautuu sinun itseensä epäonnistumisen kokemus, niin ne on semmoisia ikään kuin, jos niin kuin hyvin karkeasti sanoo, jokuhan niistä hyötyy, että sä oot aina valmis niin kuin kuitenkin yrittämään uudelleen, yrittämättä kuitenkaan liian vahvasti sitä, tai sä oot valmis niin kuin sietämättä tota, joitakin asioita. Nämä on vähän hämäriä.
Niin, mutta se on musta tavallaan, mä en niin kuin, mua tavallaan, okei, tää on tavallaan kysymyksen astelut, jotka häiritsevät näitä tämmöisiä, että miten voisimme niin kuin vapautua masennuksesta, miten voisimme tuota, toipua, miten voisimme helpottaa ahdistusta. Musta on tavallaan tietyssä mielessä kuumallisia kysymyksiä, koska mä itse pikemminkin ihmettelin, että tässä tilanteessa, jossa me ei niin kuin voida oikein tehdä mitään kunnolla, vaan kaikki pitää aina tehdä vaan sen verran, että sä voit näyttää tehokkaalta, jos sä oot koko ajan kilpailemassa toimeentulosta, apurahoista ja työpaikoista sun parhaan kaverin kanssa, niin musta on pikemminkin niin kuin ihme, että miksi kaikki ei ole vielä enemmän masentuneita ja ahdistuneita. Että ei pidä niin kuin kysyä, että miten me voitaisiin vähentää ahdistusta, vaan minkä helvetin takia kaikki on niin kuin vielä enemmän masentuneita. Ja tota, tavallaan musta se niin kuin, ne niin kuin, että ikään kuin edelleenkin tämmöisen vasemmistolaisenkin puheen piirissä etsitään semmoisia niin kuin itsentekniikoita tai minätekniikoita, joiden kautta voitaisiin niin kuin vähentää sitä masennusta ilman, että kysytään, miten me voitaisiin niin kuin varsinaisesti ikään kuin purkaa niitä yhteiskunnallisia suhteita tai valtasuhteita, jotka sitä tuottaa. Ja sit mulla on semmoinen, en millään tavalla kuulu mihinkään humanistiseen niin kuin fraktioon, joka vastustaa masennuslääkeitä. Mä uskon, että niillä kaikilla tämmöisillä lääkkeillä voi olla niin kuin paljon positiivisiakin vaikutuksia nykyisessä tilanteessa, mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis välillä, että se mitä tota nämä niin kuin depressiolääkkeet tai muut saa aikaan, on semmoinen tietynlainen vaikutus, että sä voit niin kuin, tota, sietää sitä välitilaa, että sä voit niinku sietää sen, että sä teet asioita huonosti ja sit sä annat sen anteeksi itsellesi ja sä vaan suostut siihen, että sä nyt vähän tuotat niinku lisäarvoa.
Mä en muista, psykiatri sanoi jossain, että olisiko ollut italialainen vai amerikkalainen, sanoi, että tota, masennuslääkkeet on ihan sama asia kuin tota, insuliinidiabeetikolle.
Niin, tai mulla on että sillä sä voit sietää sen, että sun pitää koko ajan tehdä niin, kaikki
paskasti. Se ei muuta mitään,
sä voit vaan sietää sen, että sä teet kaiken puolinaisesti ja valinnaisesti, ja sä et saa tehdä niitä asioita, niin kuin sä itse haluaisit, mutta sä voit niin alentaa tavallaan itsekritiikkiä tai semmoista. Mm.
Niin, se mitä mä tarkoitan, ei ollut tota, ajatellutkaan sitä, että miten meidän pitää päästä masennuksesta, koska mun mielestä masennus ei ole niin kuin joku subjektiivinen tila tai jotain, tai esimerkiksi masennus tai depressio, se ei ole subjektiivinen tila, se ei ole niin kuin yksilöllinen tila, vaan se on, tota, se on miten sen sanoisi, se on niin kuin hallinnan työkalu tai niin kuin vallan instrumentti, ja se liittyy siihen riittämättömyyden. Ja se on niin kuin vallan instrumentti, joka on vaan käännetty tavallaan, tehty sun omaksi sisäiseksi tietysti sellaiseksi, että sä oot niin kuin vallan. Jotenkin sillä tavalla, en mä olekaan varma kuinka oikeilla jäljellä mä tätä, mutta musta vaan tuntuu siltä, että nämä niin kuin riittämättömyyteen ja omien kykyjen liian vähäiseen käyttöön tai omien kykyjen liian vähäiseen toisten käyttöön asettamiseen liittyvät tota, ongelmat on tekemisissä ikään kuin semmoisen, sanoisiko niin kuin, tämä on taas huono ilmaisu, mutta semmoisen psyykkisen taylorismin kanssa.
Niin, tai tietty individualismi. Niin. Sä kuvittelet, että sä voisit itse tehdä jotain, mitä nyt oikeasti et koskaan voi itse tai yksin tehdä.
Niin. Ja niistä vapautuminenhan ei ole mitään muuta kuin siitä, että sen ikään kuin niistähän ei voi vapautua yksinään millään tavalla. Ja sehän on tietysti mielessä positiivinen asia, tai miten sä sanoisit, että siinä vaiheessa, kun jengi alkaa tajuta, kun kaikki on masentuneita, että ei tästä nyt pääse niin kuin eroon ikään kuin yksilöllisin toimenpiteen, vaan tämä on niin kuin, tämä pitää tehdä jotenkin ikään kuin yhtä aikaa, se käyttää ympäri, niin sehän on, että voisi, niin kuin, mä en ole yhtään ajatellut tätä, mutta sitä voisi ajatella jotenkin ikään kuin positiivisena.
Niin, musta se siis tavallaan se ikään kuin keskittymättömyyden tai tekemättömyyden tila on sellainen yksilöllinen. Silloin kun sun tietoisuus koko ajan harhailee vaan siihen, hajoaa siihen, että mitä minä on, mitä minä nyt tässä teen, mitä mä saan aikaan. Silloin sä et pysty niin kuin, tavallaan oikeasti keskittyä mihinkään. Tuossa, ehkä tässä myöskin joku sellainen niin kuin psykoanalyysi tiedostamattoman käsitteen on tavallaan niin kuin tehnyt aika paljon tuhoa sen, eli me ei ymmärtäisi sitä, että tosiaan se niin keskittyminen tai semmoinen on pikemminkin esiyksilöllinen tai yhteinen. Niin. Silloin kun sä pääset käsiksi johonkin muuhun kuin siihen, mitä minä, niin sä pystyt tekemään, sä pystyt vaikka lukemaan jotain kirjaa keskittyneemmin tai tekemään jotakin. Sen sijaan silloin kun sä oot koko ajan vaan mietit itseäsi ja itse tietysti vaan hajoat joka paikkaan, sä et saa mitään tehtyä.
Toisaalta tämä ajattelu on niin kuin silläkin tavalla, että se musta se on mielenkiintoista. Itsekin ajattelee usein, että nyt pitää keskittyä ja pitää jaksaa keskittyä tähän, mutta kuinka hyvä se keskittyminen sitten toisaalta, kun alkaa puhua tai muuta,
niin
kun alkaa
tulla kaikki asioita. Siis niin, okei, keskittyminen ymmärsin, kun väärä sana, vaan mä, että se uppoutuminen. Pitäisi niin, uppoutuminen keskittyminen. Nyt kun sä niin
uppoutuminen
johonkin, niin se voi tehdä, se on se luova tila tavallaan.
Se uppoutuminen onkin sellaista, että se niin kuin leviä tavallaan. Mm. Se on niin kuin semmoinen äärimmäinen sosiaalistumisen tai
niin, yhteistyö. Se on musta.
Että tulee mieleen, tämä tulee mieleen.
Se on tavallaan dialoginen.
Uppoutuminen, se ei pääse. Niin kuin, ja siitä ei pääse niin kuin sillä tavalla semmoiseen keterunkensio, Cartago de Lenda, ja sitten pitää koko ajan toistaa, että pitää yrittää keskittyä asiaan, niin se ei oikeastaan tuota mitään, että sen, se hajoaminen ja se sosiaali, tai miten sen sanot, se, niin kuin se hajoaminenhan tuottaa paljon enemmän sitä.
Niin, että sen tavalla, jos sä keskityt koko ajan siihen, mitä sä teet, niin sit sä oot vaan mietit itseäsi, että sä oot mitään tehtyä. Ja uppoutuminen on yhteydessä.
Sä ajattelet vaan itseäsi tavallaan, miltä sä näyt, miltä sä tunnut, ootko sä nyt ymmärtänyt tämän ja muuta. Ja sitten lähtee kaikki ne aspektit pois, joka ehkä tämmöisen älylliselle toiminnalle on se, että sä et voi koskaan niin kuin yksin tajuta mitään. Et jos sä haluat ymmärtää jotain ja keksiä jotain, niin sun on vaan niin kuin hajotettava se saakeli minä.
Niin, ja se on niin kuin uppoutumisen tai semmoisen kokemus.
Se on siinä oleellista. Ja sehän on niin kuin nykyaikaisen just sellaisen niin kuin vallankäytön ja nykyaikaisen tanskan työnkin semmoinen paradoksi se, että se, siinä on niin kuin tämä. Et toisaalta sun pitäisi olla koko ajan niin kuin hajalle ja toisaalta keskittyä pelkästään itseksi. Ja tätähän mä yritin siinä, niin kun mä sitten kelailin vuosikausia niitä opportunisti- ja kyynikkojuttuja, mutta niin aivan hyvä kuvio ei siinä mitään, mutta se, ne on semmoisia niin yksilökeskeisyyden muotoja. Että toinen yrittää säilyttää oman itsensä tekemällä kaikki niin kuin muodolliset vaatimukset, mitä sille edellytetään. Että se ei koskaan mene mukaan mihinkään. Ja toinen taas on pelkästään mukana itsessä, että koskaan mene mukaan mihinkään, mitä muut. Mihinkään se ei koskaan antaudu ulos. Ne, niin kuin ne yksilölliset, en mä tiedä, päätyykö se sitten loppujen lopuksi mihinkään sellaisiin puoliin, mutta kyllä me kuitenkin edelleenkin on sitä mieltä, että se, niin kuin se ihmisten niin kuin, tavallaan ihmisten elämän niin kuin, jotenkin ymmärtää, miten me eletään nyt, niin se ei ole mikään sellainen ikään kuin sosiologinen tai empiirisen tutkimuksen aihe, vaan se on niin kuin, se täytyy sitoa niin kuin ne elämän ilmaukset jotenkin siihen sinne taustaan, joka ikään kuin vaikuttaa niihin muutoksiin, jotka sitten... Meillähän on muuttunut kokonaan esimerkiksi ajatukset siitä, että mikä on hyvä työntekijä, kuka on hyvä työntekijä, kuka on hyvä ihminen ja kaikki muut sellaiset, että siellä... Ne on muuttunut niin kuin viimeisen 50 vuoden aikana tosi radikaalisti. Ne perinteiset hyvä työmies tai hyvä ihminen, mutta mun mielestä se etiikka kokonaisuudessaan on kadonnut.
Niin on se, mutta toisaalta se vaikeus on aina, että miten sitä voidaan just ymmärtää suhteessa siihen tuotantotapojen, työvoiman käytäntötapojen muutoksen, eikä niin kuin moralistisesti sillä tavalla. Tai siis totta kai niin kuin nykyinen se, että se voi olla kaikkialla ajattelen sitten, mitä tästä on hyötyä minun uralleni eikä yritykselle. Mikä varmaan voit ajatella, että se näkyy jossain muodossa, jossakin ihmissuhteissa tai muualla kaikkialla. Mutta sitten, miten sitä voitaisiin tarkastella jotenkin, ei niin kuin moralistisesti tai nostalgisesti haaveilen siitä, että fordismin aikana meillä oli vielä sitoutuminen kollektiivisiin arvoihin ja ydinperheeseen, ja nyt se on murentunut, niin se on tavallaan hirveän vaikeaa, koska se...
Ja homogeeninen työetiikka ja homogeeninen kulutusetiikka ja muita sellaisia. Ja sitten meillä on niinku ihmisiä, jotka poikkeaa tästä, jotka ei käyttäydy oikein. Niin mehän, no nythän meillä on tilanteessa, jossa ei ole olemassa sellaista ikään kuin yhtenäistä moraalista koodia siihen, että mikä on oikein käyttäytymistä ja mikä on väärinkäyttäytymistä. Ja no mä en osaa sitä nyt sanoa, mutta siinä on ongelmia, jotka on niin kuin laajempi historiallinen kantama. Se toisaalta ajatellaan, että jokainen on yksilö ja niitä on hallittava yksilöinen. Ja tämä yksilöiden hallinta yksilöinähän on helkkari hankalaa, kuten tiedät. Ei tule hyvin niin kuin kreikkalaisista kansankokouksista ja muista, että se ei, niin kuin, siinä alkaa syntyä uudenlaisia tieteen muotoja ja muita. Niin, mä en oikein osaa sanoa, mutta on vaan mielenkiintoista, että mä en pidä itseäni sillä tavalla yhteiskuntatieteilijänä, enkä semmoisen, mä usko edes mihinkään yhteiskuntatieteisiin, kun ei niitä ole olemassa, kun aika vähän on muitakin tieteitä olemassa. Mutta jotenkin niin kun, musta olisi tärkeää, että yrittäisiin ymmärtää sitä, että mitkä ne tekijät, jotka vaikuttavat meidän itsemme käytökseen, on. Niin kuin ulkopuolella semmoiset, että on jotain ideologiaa tai jotakin ulkoa määrättyä. Niin kuin uusi liberalismi juttuhan on, niin kuin, sehän on rasittavinta, mitä voi olla. Et kaikki on uusi liberalismin syytä ja tämä systeemi on uusi liberalistinen. Ja kukaan ei koskaan kysy, että minkä helkkarin takia jengi, vaikka ne ei kannata uusi liberalismia, niin toimii kuitenkin, kun nämä niin sanotut uusi liberalistit edellyttää. Että se kukaan, joka haluaa niin kuin hallita ja ymmärtää tätä yhteiskuntaa, ei voi lähteä siitä oletuksesta, että se, en sano, että ei kukaan, mutta joku voi ehkä lähteäkin, jotta sitä hallitaan ikään kuin ulkoa päin ja kovalla kädellä, vaan kyllä se jonkunasteisen konsensuksen tavoittelu on, ja siis yhteisten intressien ja yhteisten asioiden tavoittelu on niin kuin tärkeässä jutussa. Ja sen takia, että mä ajattelisin, että mä haluaisin tehdä tutkimuksen uusliberalismista, mä en niin kuin kauheasti kiinnittäisi huomiota Ludwig von Misesiin tai Hayekiin tai Milton Friedmaniin, jonka jutut on kyllä ihan hauskoja, tai moniin muihin, tai edes Henri van Simoniin, joista tämä on kaiken hauskinta, mitä olen opiskelijoille sanonut, että tiedättekö te muuten, että Saint-Simon, sosialismin isä, ja sitten tämä niin sanottu uusliberalismi, niin niillä on oma yhteytensä. Esimerkiksi Mises-instituutti on julkaissut Saint-Simonia paljon englanniksi ja muuten, ja sitä pidetään niin modernin organisaatioteorian, ja ennen kaikkea niiden kannalta tietysti tällaisen ylikansallisen hallinnan teoreetikkona. Ja musta oli niin kuin hyvä, että joka helkkarin niin sanottu sosialisti, jopa sosialistinen taloustieteilijä tai sosialistinen poliitikko, lukisi jumalauta edes pari-kolme sivua Saint-Simonia, niin ehkä se, niin kuin se päässä pyörivä sekasotku alkaisi pikkuhiljaa ikään kuin jotenkin kirkastua, että tätäkö me oikeasti haluamme.
Niin, tämä yksilöhallinta on musta se niin kuin syy, minkä takia itse asiassa puhutaan tästä, minkä takia Michel Foucault hyppäsi yhtäkkiä von Misesin luennasta ja uusliberaalien luennasta tänne antiikista stoalaisten luentaan. Se on itse asiassa nimenomaan siinä, että se ajatus yksilöiden hallinnasta syntyy ensimmäisenä siellä. Antiikista stoalaisuuden tai uusplatonismin tai muiden piirissä. Ja se syntyy siellä nimenomaan sillä tavalla, että siellä syntyy ensimmäisenä käsityksestä, että mahdollisuudet on tärkeämpää kuin teot. Ja yksilöiden hallinta on aina sitä, että kun me hallitaan yksilöitä yksilöitä, me hallitaan niiden tekojen mahdollisuuksia. Mitä sä voit tehdä? Sulla on mahdollisuuksia. Sä voit tehdä jonkinlaisia valintoja. Sitä on se yksilöllisyys. Se on tavallaan myöskin se kysymys, minkä takia tätä uusliberalismia niin kuin sitä lähestytään alhaalta päin. Niin kysymys on kuitenkin siitä, että me nyt kuitenkin mieluummin eletään yksilöinä, joilla on jonkinlaisia edes teoreettisia tai ehkä mystifioituja mahdollisuuksia, jonkinlaisessa mahdollisuuksien horisontissa, kun siellä niin kuin liukuhihnan ääressä pelkästään ikään kuin kohtalon tai välttämättömyyden alaisuudessa. Että se on kuitenkin mieluummin on sitten ikään kuin semmoisessa niin kuin potentiaalisen maailmassa yksilön, jossa voi jotakin, ja se on syntynyt tavallaan ne niin kuin muutokset semmoisista liikkeistä, jossa on vaadittu niitä mahdollisuuksia.
Niin, se on, siinähän on globaali tila, siis tila vailla rajoja, joka ei ole siis työpaikan tila tai työtehtävän tila tai muuta. Siinä on se aspekti ja sitten se jatkuva modulaatio. Eli mä nyt en tässä omasta mielestäni mainostamassa uusliberalismia, mutta siinä on se ajatus siitä kuitenkin tästä, miten se, onko se Ludwig von Mises, sillä siinä on siitä sardelli. Parvesta, joka liikkuu ja siitä, tätä, mikä se nyt sitten tästä multituudosta sitten onkaan nyt, kun halutaan, että kaikki. Ja siinä ei ole kysymys siitä, että se, jos sä käytät tällaisia sanamuotoja tai muuta, siinä ei ole kysymys siitä, että sä oot uusliberalista tai muuta, vaan sä oot sillä kentällä, jolla nykyinen tuotantotalous tai se toimii. Se toimii modulaatioiden, se toimii niin kuin äärettömän tilan tai globaalin tilan kentällä. Ja silloin ne, myöskin ne vastarinnan muodot ei voi lähteä tehtaasta tai paikasta tai kansallisvaltiosta tai muista niin kuin sellaisista paikallisista näkemyksistä, koska ne on illusorisia tai ne on häipyviä. Ja sehän on niin kuin suurin ongelma, mikä niin sanotulla vasemmistolaiset työmarkkinat, ne ei ole koskaan suostuneet astumaan tänne ikään kuin modulaatioiden tai niin kuin Deleuzen surffailun piiriin. Sillä tavalla ne ei ole niin kuin suostunut astumaan sille alueelle, jossa se kuuluisa politiikka, oikein pidäkään sanasta tässä, tehdään, jossa ne konflikti pitää rakentaa. Ja sen takia ne konfliktit, joita rakennetaan, niin näyttäytyy koko ajan sellaisilta, niin kuin, jees, halutaan takaisin koti isänmaa ja uskonto tai sinne töihin, jota kukaan ei halua, eikä ymmärretä sitä, että jengi elää ihan toisen tyyppisessä maailmassa. Ja ne konfliktit pitää tehdä täällä modulaation piirissä, täällä surffailun piirissä, ja ne pitää rakentaa siellä. Ja meidän ehkä olisi paljon enemmän opittavaa niin kuin vaikkapa sitten perulaisilta surffareilta kuin joltain niin kuin AY-vammalta. Ja tämä on niin kuin musta se ongelma, jota tässä on tullut toitotettua nyt muutama kymmenen vuosi, mutta ei se mene läpi.
Niin, tai kalifornialaisilta surffareilta, johon näet sitten nämä piilakset ja muut rakentuneet sinne pohjalle. Se on, mites sitten palatakseni näihin hyönteisparviin, mites tämä kuhnurien kerho, mitä se itse kuhnurien kerho tässä tarkoittaa, sehän on hauska niin kuin
sehän on Bertie Boosteri, sehän on siltä V.G. Woodhouse. Mä en tiedä, kukaan ei ilmeisesti tiedä, kuinka se pitää niin kuin varsinaisesti ääntää, mutta Woodhouse on, joka nautti runsaasti Ginia kuitenkin, joka on sitten Bertie Woosterin tai niin kuin se Suomessa kai tunnetaan paremmin näin Jeeves. Kyllä Jeeves osaa ja muiden, jotka oli mun lempilukemistoa lapsuuden aikana muun muassa sellaisia, että olen aina digannut, niin tädit eivät ole gentlemaneja, tädit eivät ole herrasmiehiä ja muita. Ja siinähän on alla se Mandeville-juttu, mutta se Kuhnurin kerho tai Drones Club, niin sehän just tarkoittaa sitä, että jengi tekee mitä mieleen juolahtaa, ja mun mielestä se oli hyvä tavallaan otsikko, että se ja mä nyt käytän sitä Kuhnurien kerhoa, että siitähän on olemassa myöskin muita suomalaisia käännöksiä, mutta näin niin kuin tässä iässä voin sanoa, että monetkin, omatkin käännökset voi olla huonoja, mutta kyllä mä löydän ehkä huonompiakin vielä sitten. Mutta se kertoo tietenkin tällaisesta tavallaan varakkaasta ja aatelis nuorukaisesta, joka tekee mitä päähän pälkähtää. Ja yleensä ne teot on sellaisia, jotka ei saa aikaan mitään. Tai niiden pointtikeoteen ei saa aikaan yhtään mitään. Mitään kuin korkeita asioita, että kun ne päättää varastaa joku hatun, niin ne saa aikaan niin semmoisen hirvittävän sekasotku, joka ei loppujen lopuksi johda yhtään mihinkään. Ja se on niin kuin kuvaus siitä sen tyyppisestä elämästä, joka koko ajan yrittää tehdä kaikkea, mutta ei koskaan saa aikaan mitään. Ja se on se, niin kuin se pointti siinä Woodhousen jutussa. Ja se oli musta mielenkiintoista, koska se oli kuvasi myöskin mun mielestä sitä elämää, jossa aika paljon ainakin sen aikaisesti ja nykyäänkin ihmiset elää. Ja se ei tullut mistään, se ei ollut mikään semmoinen sattuma, paitsi se liittyy mun niin kuin omaan lukemiseen. Mutta se liittyy myöskin siihen, mikä voitte löytää, jos haluatte katsoa, niin Platonin johonkin. Että jos meille tulisi semmoinen Platonin ikään kuin kritiikki myöskin siihen, että jos meille tulisi tähän kaupunkiin joku tyyppi, joka tietää kaiken kaikista ja koko ajan, niin me kukittaisimme sen ja lähettäisimme sen pois suurin piirtein. Niin se liittyy tähän ajatukseen ikään kuin semmoisen kykyjen käytön, niin kuin, miten sen sanoisi, sellaisesta niin kuin levättävästi, niin kuin kaikki tietävyydestä ja kaiken osaamisuudesta, joka oli siinä toimittaja-tutkija-jutussa justiin se perusade. Ja tämä on mua kiinnostanut. Mä en tiedä, minkä takia se on kiinnostanut. Ja mä voin nyt suoraan sanoa, että se ei ole kiinnostanut mua sen takia, että mä itse olisin semmoinen. Mua on vaan kiinnostanut se, että minkä tämän niin kuin menestyjän tai tämä. Mua on vaan kiinnostanut se niin kuin semmoisen, niin kuin, miten sä sanoit, semmoinen hyönteistutkija tai semmoisen niin kuin näkökulmasta, että semmoinen ihminen, joka osaa kaiken ja kykenee kaikkeen ja joka on niin kuin menestynyt, että miten semmoinen syntyy. Eikä, mä en nyt koskaan itse osannut kopioida eikä ymmärtänyt, että miten. Mä en koskaan päässyt selville, että onko sillä jotain rakennetta, koska mun mielestä sillä ei ole mitään rakennetta. Ei ole olemassa mitään mahdollisuutta opiskella sellaista. Ei ole olemassa mitään mahdollisuutta, ostan kirjan ja menen lukemaan ja sitten mä tiedän kaikesta. Mm-hmm. Että se täytyy tapahtua jossain muualla ja se tapahtuu tässä niin kuin uudessa julkisuudessa. Ja kreikkalainen ikään kuin julkisuus, antiikin Kreikan julkisuus oli just semmoinen, jossa se näyttäytyi hyvin vahvasti tällainen. Ja jolle Platon, mutta myös Aristoteles ja muut, niin ei pelkästään naureskele, vaan ne näkee siinä niin kuin ison ongelman, josta nyt ei kannata ruveta sen enemmän puhumaan, mutta se sen tavallaan se kiinni, mulla oli niinku semmoinen sanotko hyönteistieteilijä, vanhan perhosen keräilijän niinku semmoinen kiinnostus niinku tällaista hahmoa kohtaan.
Niin mä vaan mietin, että onko siinä joku semmoinen ajatus vaikka hahmoa jotenkin kiihdyttäväksi, että deterritorialisoida. Siis kun mä en mulle tietysti, että jos mä ajattelen Woodhousea, niin siinä kuitenkin on semmoinen tavallaan asetelma, että siinä on sitä Jeeves, jolla on tavallaan sarkastinen tai ironinen näkökulma tätä kohtaa, joka muistuttaa tavallaan aika paljon niin kuin Byhnerin Leonsund Leenan, niin kuin, joka on tämmöinen, missä pilkataan niin kuin aateliston laiskottelua porvarillisesta näkökulmasta, joka sitten on niin kuin käännetty tavallaan aika usein jossakin erilaisissa työväenliikkeen piireissä ympäri semmoiseksi työstä kieltäytymisen. Leonsund Leenasta on tehty semmoisia, että nämä laiskottelevat, jotka vaan syö makaroneja ja niin kuin muuta, niin onkin ikään kuin työstä kieltäytymisen hahmoja. Et onko tässä... Onko näissä niinku kuhnureissa? Onko siinä joku semmoinen?
Sitä on luettu sellaisena ikään kuin yläluokan pilkkana. Mutta mulla ei ollut semmoista ajatusta. Mulla ei ollut semmoista ajatusta yksinkertaisesti. Mä voin jälkeenpäin niinku yrittää ymmärtää sen ikään kuin siitä näkökulmasta. Jollain tavalla ymmärrän, että sitä on luettu, että se on vähän
niin siis sosiaalistinen. Ja musta se TV-sarja nyt on siis niin ollut semmoinen.
Mutta mä näen sen lähinnä siinä... Ja nyt voidaan tulla tietysti nykyisenä kannalta. Mä näen sen niin kuin semmoisena, että Böötihän on niin kuin, se edustaa niin kuin, siellä on kaikkea mahdollista ja se voi tehdä kaikkea mahdollista ja se ei kykene tekemään oikeastaan varmasti yhtään mitään. Ja sitten se Jeeves taas edustaa sitä, että joka aina ratkaisee sitten se niin kuin sen Böötin, miten sinä sanoit, ne sen...
Se vaan ratkaisee kun... ongelmat, mutta ei aiheuta.
Niin, se vaan niin kuin sen Böötin ikään kuin kaiken sen niin kuin touhuamisen ja muuten se ratkaisee jollain tavalla. Se niin kuin antaa sille, miten se... Paolo Virun tai taas heksiksen tai tavan, niin kun se pääsee ulos siitä ongelmasta. Mutta se itse Böti edustaa niin sellaista perinteistä, just tällaista ikään kuin, vähän nyt sanon perinteistä, mutta sellaista ikään kuin, että se on vaan täynnä energiaa, täynnä kaikkea. No, tässä tapauksessa energia on tietysti väärä sana, koska se on niin kuin, täysin käsittämätöntä, mutta se on täynnä niin kuin voimaa tai sellaisia, jotka touhuaa kaikki hirveästi ajatuksia. Kaikki. Tämä voitaisiin tehdä näin ja tämä voitaisiin tehdä näin. Ja sitten ainoa, joka tekee ratkaisun, on sitten tuo Jeeves, joka sitten ratkaisee, ohjaa sen kaiken. Sen, että no,
ohjaa sen kaiken energiaa, sen kaiken
niin, voimaa. Se tekee siitä, että se tekee siitä. Tämmöiset. Mä lukisin sen tuolla tavalla. Mä en siihen aikaan osannut sitä lukea, mä en tajunnut tai en ollut ajatellut sitä, mutta joku tommonen juttuhan siinä oli taustalla. Se oli niinku mulle symboli just siitä elämästä, niinku semmoisesta elämästä, joka on kyllä olemassa, mutta joka ei koskaan niinku ala. Kaikesta siitä ikään kuin muimasta ja touhuamista, mutta joka ei koskaan pääse ikään kuin alkamaan. Mähän se Böötin elämä koskaan alkaa. Mm-hmm. Ja Woodhouse kirjoitti niitä kyllä kuinka monta kymmentä vuotta, 30-luvulta tuonne 60- vai 70-luvulle asti. Mä muistan, kirjoittiko se niin pitkään noita, mutta kuitenkin.